ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราก็จะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะนี่ก็เข้าสู่เกือบปลายสัปดาห์ของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอากาศดินฟ้าอากาศก็เป็นหน้าฝนนะ
ใช่ค่ะ
ค่ะฝนฟ้าก็ตกมาก็โอเคนะมันไม่ถึงกับมากเกินในกรุงเทพยังโอเคอยู่นะคะ
ค่ะใช่ค่ะก็ยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะเพราะบางวันก็ร้อนมากนะคะบางวันก็มีฝนนะคะ
ใช่อันนี้ร่างกายมันอาจจะต้องปรับตัวให้ทันเนี่ยก็ดูแลร่างกายให้สมให้แข็งแรงไว้
อ
่ะมันก็จะช่วยให้เราไม่ป่วยนะคะ
ใช่ค่ะพูดถึงการไม่ป่วยก็ช่วงแรกของเราวันนี้บอกเล่า90นะคะอาจารย์ดร.อังคณาบุญเสมนะคะอาจารย์หนูเล็กก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
ค่ะ
มาฝากกันนะคะอาจารย์เล็กจะมาพูดเรื่องของรู้ไว้ก่อนวิ่งค่ะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดวิ่งมาราธอนค่ะ
อ
๋
อได้ยินคำว่าวิ่งมาราธอนนี่เราก็กลัวแล้วนะทำอะไรที่มาราธอนยาวๆเนี่ยแต่ก็มีหลายคนที่สู้นะ
ใช่สันนะชอบแต่ได้แค่ระยะสั้นค่ะ
อ๋อยังไม่เคยไป
3กิโลเมตรใช่
เรียกระยะสั้นกับระยะอะไรคะ
จะมีหลายแบบมากค่ะจะมีแบบ3กิโลเมตร5กิโลเมตร10จุดอะไรสักอย่างกิโลเมตร21อะไรสักอย่างกิโลเมตรเลยประมาณนี้ค่ะ
แล้วเราต้องวิ่งตลอดเวลาหรือว่าเราเดินเอา
ก็สำหรับซันถ้าเป็นวิ่งแค่3กิโลเมตร5กิโลเมตรบางทีเขาเรียกว่าฟันรันค่ะก็จะเดินเดินวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ไปตามใช่ไปตามกำลังค่ะ
แล้วทุกคนก็ทำไปอย่าหยุดยั้งไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
ใช่
ค
่
ะ
สนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยค่ะ
แล้วเขาเวลาเขาจัดนี่เขาไปจัดแถวไหนคะตรงที่ปิดหรือว่าเป็นในสวนหรือเป็นอะไร
เดี๋ยวนี้จะมีหลายหน่วยงานจัดมากค่ะแล้วหลายหน่วยงานก็จะจัดเพื่อแบบเอารายได้เป็นการกุศลด้วยนะคะ
ค่
ะก็จะมีหลายสถานที
่ใช่ค่ะก่อนที่เราจะไปวิ่งเร็วมาราธอนอะไรพวกนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะนั่นคือช่วงแรกของอาจารย์หนูเล็กนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพเช่นกัน
ค่ะ
นะคะอันนั้นวิ่งนะคะแต่ส่วนอันนี้นั่งค่ะ
ต้องเป็นอะไรที่นั่งนานเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ติ๊ด
คือนั่งดูเหมือนดีเมื่อยก็นั่งใช่ไหมแต่ถ้านั่งนานมันก็อาจจะไม่ดีนะวันนี้ก็เลยมาคุยท่านผู้ฟังว่านั่งนานๆมันจะดีไหมนะคะแล้วก็มันคงส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรก็จะมาคุยกันกับอาจารย์หลิน
ค่ะ
นะคะอาจารย์ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลกับตัวดิฉันเองก็จะคุยกันกับท่านผู้ฟังนะคะว่าบางทีเราไม่ได้อยากนั่งนานนะแต่ว่าภาวะจำยอมอะไรบางอย่างทำให้เราต้องนั่งนานด้วยหน้าที่ด้วยการงาน
ใช่ค่ะเช่นการทำงาน
ด้วยสภาพของการงานบางอย่างทำให้เขาต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานๆเนี่ย
ใช่ค่ะหรือรถติดเราต้องนั่งอยู่บนรถโดยสารนานๆอะไรก็
ใช่จริงนั่งบนเครื่องก็เกี่ยวนะพวกบนเครื่องก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันว่าเดินทางแล้วก็นั่งอยู่อุดอู้นะคะ
ค่ะ
มาเราฟังว่ามันมีผลยังไงต่อสุขภาพบ้างนะคะ
ค่ะ
และช่วงสุดท้ายของเราวันนี
้ค่ะช่วงสุดท้ายนะสาราก็พบกับอาจารย์โออีกสัปดาห์นึงนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนกาลุนนะคะวันนี้อาจารย์อูก็ยังพาไปเที่ยวเวียดนามใต้ต่อนะคะ
อ๋อที่ดารัต
ค่ะ
นะใช่ค่ะไปที่เมืองดารัตนะคะไปรอฟังว่าอาจารย์ไปเจออะไรบ้างที่นั่นนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ พบกับดิฉันนะคะอังคณานะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะหรือว่าในสัปดาห์นี้นะคะจะพูดถึงในหัวข้อนะคะเรื่องรู้ไว้ก่อนวิ่งและแนะนำนะคะมือใหม่หัดวิ่งมาราธอนนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะคนนะคะเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารคลีนหรือว่าการออกกำลังกายนะคะในรูปแบบต่างๆทั้งกลางแจ้งหรือแม้กระทั่งในฟิตเนสนะคะซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเทรนการวิ่งนะคะที่สามารถนะคะวิ่งได้ทุกคนแล้วก็ทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนะคะซึ่งนะคะเริ่มมาสนใจนะคะมากขึ้นนะคะในส่วนของกิจกรรมชนิดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งช้าหรือว่าวิ่งเร็วนะคะซึ่งจะเห็นได้จากนะคะการมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการวิ่งนะคะทั้งการแข่งขันนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในการวิ่งนะคะเพื่อการกุศลนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มนะคะเริ่มต้นของการวิ่งนะคะดิฉันได้รวบรวมนะคะระยะในการวิ่งนะคะมาราธอนในแต่ละประเภทนะคะมาฝากท่านผู้ฟังเพื่อทำความเข้าใจและก็รู้จักกับการวิ่งนะคะมาราธอนนะคะกันให้มากขึ้นในส่วนของการวิ่งมาราธอนนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น8ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งจะเริ่มจากอันที่1 นะคะคือการวิ่งแบบฟันรันนะคะหรือที่เรียกกันว่าเดินวิ่งเพื่อการกุศลนะคะระยะทางนะคะจะอยู่ที่ 3.5 ถึง 5 กิโลเมตรนะคะซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายใหม่ๆหรือผู้ที่วิ่งจะมีความสนุกสนานและมีเพื่อนร่วมเดินจำนวนมากนะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับการวิ่งเป็นแก๊งหรือว่าเป็นครอบครัวนะคะประเภทที่2นะคะเป็นมินิมาราธอนนะคะระยะ 10.5 กิโลเมตรนะคะเป็นระยะทางที่นักวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะนิยมกันมากเพราะระยะทางไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเหมาะสำหรับการวิ่งหรือว่าออกกำลังกายจริงๆนะคะประเภทที่3คือฮาล์ฟมาราธอนระยะทางนะคะจะอยู่ที่21กิโลเมตรนะคะเป็นอีกระยะทางหนึ่งนะคะที่นักวิ่งนะคะที่เคยผ่านการวิ่งหลายๆสนามชื่นชอบซึ่งผู้วิ่งนะคะควรฝึกหรือว่าผ่านการฝึกมาพอสมควรนะคะเพื่อที่จะป้องกันการบาดเจ็บนะคะประเภทที่4นะคะคือการวิ่งมาราธอนหรือเรียกว่ามาราธอนเต็มนะคะระยะทางนะคะอยู่ที่ 42.195 นะคะกิโลเมตรเป็นระยะทางมาตรฐานที่จัดแข่งระดับนานาชาตินะคะทั่วโลกซึ่งนักวิ่งนะคะระยะนี้นะคะก็จะมีทั้งนักวิ่งสมัครเล่นนะคะและนักวิ่งอาชีพผู้วิ่งนะคะควรฝึกฝนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีแล้วก็ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนนะคะถึงจะมาวิ่งในระยะมาราธอนนะคะประเภทที่5นะคะอัลตร้ามาราธอนนะคะในระยะนี้นะคะคือจะมากกว่า 42.95 กิโลเมตรนะคะนักวิ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งนะคะผ่านสนามวิ่งมาอย่างโชคโชนถือเป็นการทดสอบสภาพร่างกายนะคะที่ดีเลยทีเดียวประเภทที่6นะคะเรียกว่าไตกีฬานะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะ3ส่วนนะคะคือ1การแข่งขันว่ายน้ำนะคะปั่นจักรยานนะคะตามด้วยวิ่งมาราธอนจนถึงเส้นชัยส่วนใหญ่นะคะมักจัดในระยะการแข่งขันนะคะในส่วนของว่ายน้ำนะคะจะอยู่ที่ 1,500 เมตรนะคะในส่วนของการปั่นจักรยานนะคะจะอยู่ที่40กิโลเมตรนะคะและการวิ่งมาราธอนนะคะจะอยู่ที่10กิโลเมตรนะคะเหมาะกับคนที่ชอบความท้าทายนะคะที่มากกว่าวิ่งเฉยๆในส่วนในประเภทที่8นะคะการวิ่งข้ามทุ่งนะคะวิ่งบนเส้นทางที่วิบากนะคะพื้นราบและลุงลังนะคะลกลุงลังลุยน้ำลุยโคลนผ่านทุ่งหญ้าป่าเขานะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะจะวิ่งบนพื้นถนนในพื้นที่ชนบทนะคะในส่วนการวิ่งข้ามทุ่งนี้นะคะมักจะวิ่งในระยะที่4ถึง12กิโลเมตรนะคะในส่วนของการจัดการแข่งขันนะคะจะจัดช่วงหน้าฝนหรือแม้กระทั่งหน้าหนาวการแข่งขันนะคะจะมีทั้งแบบทีมแบบเดี่ยวนะคะเหมาะกับนักวิ่งขาลุยหรือว่าแบบรักธรรมชาตินะคะและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่8คือวิ่งเทรลนะคะซึ่งการวิ่งนะคะประเภทนี้นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างการวิ่งและการเดินเขาเป็นการวิ่งมาราธอนแนวลุยๆนะคะเช่นกันเส้นทางวิ่งนะคะจะอยู่ในป่าเขาลำนาวไผ่นะคะลัดเลาะตามเนินเขานะคะบนพื้นกรวดพื้นทรายนะคะสูดอากาศนะคะธรรมชาติพร้อมชมวิวทิวทัศน์นะคะตะการตาส่วนระยะทางนะคะในการแข่งขันในประเทศไทยนะคะเรานะคะจะแบ่งออกเป็นระยะนะคะหลายระยะด้วยกันนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่15กิโลเมตรนะคะ25กิโลเมตรนะคะ 50กิโลเมตรและมากที่สุดคือ100กิโลเมตรนะคะใครที่เบื่อวิ่งมาราธอนนะคะตามใจกลางเมืองนะคะอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็เข้าหาธรรมชาตินะคะต้องวิ่งเทลเลยนะคะนี่นะคะในส่วนของมาราธอนนะคะว่ามีหลายๆคนสงสัยว่าทำไมมาราธอนนะคะต้อง 42.195 กิโลเมตรนะคะซึ่งการวิ่งมาราธอนนะคะในระยะนี้นะคะหรือเรียกว่าระยะที่26ไมล์กับอีก385หลานะคะทำไมมันต้องมีเศษ 0.195 กิโลเมตรหรือ385หลาด้วยนะคะที่ยิ่งงงกันไปใหญ่นะคะก็เมื่อจริงๆแล้วนะคะมาราธอนครั้งแรกเลยนะคะในโอลิมปิกที่เอเธนนะคะซึ่งเริ่มในปี1896นะคะหรือเรียกว่าในปีคริสต์ศักราชด้วยกันนะคะมีระยะทางที่40กิโลเมตรนะคะประมาณ25ไมล์อยู่แล้วจะไปเพิ่มเศษนะคะอีกทำไมเรามาดูนะคะที่มาที่ไปของมาราธอนกันก่อนนะคะซึ่งมีเรื่องเล่าอยู่ว่านะคะประมาณ490ปีก่อนคริสต์ศักราชมีการลบระหว่างกรีซกับเปอร์เซียบริเวณที่มีชื่อว่าที่ราบมาราธอนโดยทหารกรีกรายหนึ่งนะคะวิ่งจากใกล้ๆสมรภูมิรบเมืองมาราธอนเพื่อไปส่งข่าวชัยชนะเหนือเปอร์เซียนะคะโดยเมื่อถึงกรุงเอเธนนะคะเขาได้ตะโกนว่าเราชนะแล้วนะคะก่อนที่จะล้มลงแล้วก็สิ้นใจในเวลาต่อมาจากการเหนื่อยล้านะคะโดยตำนานได้บอกนะคะว่าเส้นทางที่นายทหารนะคะวิ่งนั้นมีระยะทาง25ไมล์นะคะหรือประมาณ40กิโลเมตรนะคะและระยะ 42.195 นะคะอันนั้นเป็นมายังไงกันแน่นะคะเรื่องเล่านะคะก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งโอลิมปิกนะคะปีคริสต์ศักราช1908นะคะที่ลอนดอนนะคะว่ากันว่าจริงๆแล้วนะคะเขาตั้งใจจะจัดการแข่งขันนะคะให้ได้ระยะอยู่ที่25ไมล์หรือว่า40กิโลเมตรนะคะแต่จุดสตาร์ทนะคะถูกขยับไปแถวๆปราสาทวินเซอร์มากขึ้นเพื่อให้ใกล้กับสาธารณชนนะคะซึ่งบางกระแสข่าวนะคะก็ว่าราชวงศ์นะคะของอังกฤษอยากจะดูการแข่งขันชัดๆนะคะแต่ว่าแล้วส่วนจุดเส้นชัยนะคะจะถูกขยับไปยังที่นั่งแถว VIP ในสนามทำให้ระยะรวมนั้นนะคะถูกขยายออกไปนะคะเป็น 26.22 ไมล์นะคะหรือ 42.195 กิโลเมตรนั่นเองนะคะโดยอีก13ปีต่อมานะซึ่งในปี1921นะคะสหพันธ์นะคะสมาคมกีฬานานาชาตินะคะก็กำหนดให้ระยะ 42.195 กิโลเมตรนะคะของโอลิมปิกนะคะในปี1908นะคะเป็นระยะอย่างเป็นทางการของการวิ่งมาราธอนค่ะระยะนะคะโดนปรับนะคะทั้งหัวแล้วก็ท้ายนะคะมันเลยเหลือเศษนะคะอย่างที่ผู้ฟังนะคะเคยเห็นที่เห็นในปัจจุบันนะคะคราวนี้นะคะในส่วนของเราก็ได้ทราบความเป็นมาเป็นไปนะคะของประวัติของการวิ่งมาราธอนนะคะพูดถึงนะคะในระยะนะคะในการวิ่งนะคะที่นิยมแล้วก็ไม่ไกลมากนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 10.5 กิโลเมตรหรือเรียกว่ามินิฮาล์ฟมาราธอนนะคะซึ่งเป็นตัวเลือกนะคะดับต้นๆ นะคะที่นักวิ่งเพื่อสุขภาพนะนิยมนะคะวิ่งกันมากเพราะว่าเป็นระยะทางที่พอเหมาะสำหรับการออกกำลังกายนะคะแต่ทั้งนี้นะคะก่อนที่จะทำการวิ่งได้นั้นนะคะรู้หรือไม่นะคะเราต้องมีการเตรียมตัวความพร้อมนะคะของร่างกายก่อนนะคะซึ่งหากเตรียมตัวไม่ถูกวิธีนะคะก็จะสามารถสร้างอันตรายแก่ร่างกายนะคะแทนที่จะพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นได้นะคะทั้งนี้นะคะจะขอแนะนำเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะร่วมวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนหรือว่าวิ่งมาราธอนประเภทต่างๆนะคะในส่วนของการเตรียมตัวก่อนการวิ่งนะคะรวมถึงการปฏิบัติที่ถูกวิธีสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่นะคะและผู้ที่สนใจร่วมวิ่งนะคะมินิฮาล์ฟมาราธอนนะคะควรมีการเตรียมพร้อมร่างกายนะคะอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะลงวิ่งนะคะด้วยนะคะด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะซึ่งควรจะเน้นนะคะไปที่การออกกำลังกายที่ใช้ระยะเวลานานนะคะเช่นการเดินหรือการวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆนะคะซึ่งเมื่อถึงนะคะวันที่จะลงวิ่งจริงๆนะคะก็ไม่ควรหักโหมนะคะหรือว่าถ้ามีอาการเหนื่อยนะคะควรหยุดวิ่งนะคะแล้วใช้วิธีการเดินแทนนะคะ และเมื่อหายเหนื่อยแล้วนะคะ เราค่อยกลับมาวิ่งใหม่นะคะสำหรับหน้าวิ่งหน้าใหม่นะคะควรมีการฝึกซ้อมนะคะเตรียมความพร้อมนะคะเริ่มจากน้อยๆก่อนเช่นนะคะวิ่งหรือว่าเดินต่อเนื่องนะคะประมาณ10นาทีในสัปดาห์แรกแล้วค่อยพัฒนานะคะให้ใช้เวลามากขึ้นในแต่ละสัปดาห์ซึ่งควรใช้เวลาเตรียมตัวนะคะอย่างน้อย1เดือนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะคะรวมไปถึงนะคะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยในแต่ละช่วงอายุนะคะก็จะมีการเตรียมตัวนะคะซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะในวัยรุ่นนะคะสามารถเตรียมตัวและซ้อมได้หนักมากกว่านะคะส่วนผู้สูงอายุนะคะที่อยากจะลองวิ่งเป็นครั้งแรกนะคะและยังเป็นนักวิ่งหน้าใหม่นะคะควรให้เริ่มจากระยะน้อยๆก่อนนะคะเช่นระยะ 3-5 กิโลนะคะเพื่อเป็นการฝึกตัวเองก่อนที่จะพัฒนาเข้าสู่ระยะ10กิโลเมตรต่อไปนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อจะเริ่มวิ่งนะคะไม่ควรรับประทานอาหารนะคะมื้อหนักในช่วง2ชั่วโมงก่อนการวิ่งควรดื่มน้ำสะอาดนะคะก่อนการวิ่ง30นาทีหรือ 1-2 แก้วนะคะและมีข้อคำถามอีกนะคะว่าระหว่างการวิ่งบนสายพานกับการวิ่งข้างนอกนะคะอันไหนนะคะซึ่งจะได้ผลนะคะดีกว่ากันหรือว่าอาจจะได้ผลเท่ากันจริงหรือนะคะจะขอพูดอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าการพูดโดยทั่วไปนะคะการวิ่งบนลู่สายพานนะจะได้ผลเหมือนกับการวิ่งบนทางราบนะคะถ้าเราได้ใช้กำลังในการออกวิ่งเท่าๆกันนะคะโดยสามารถไว้ได้จากอัตราการเต้นของหัวใจหรือความรู้สึกเหนื่อยขณะที่วิ่งแต่เอาจริงๆแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบการวิ่งด้วยความเร็วที่เท่ากันขอย้ำนะคะว่าการวิ่งด้วยความเร็วที่เท่ากันนะคะบนทางราบกับบนลู่วิ่งสายพานนะคะเราจะพบว่าการวิ่งบนลู่วิ่งบนสายพานนั้นจะเหนื่อยน้อยกว่าหรือเผาผลาญพลังงานได้น้อยกว่านั่นเองนะคะที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าการวิ่งบนสายพานนะคะจะไม่มีแรงต้านจากอากาศหรือว่าลมและตัวสายพานที่เคลื่อนอยู่นะคะตลอดเวลาก็เป็นตัวช่วยผ่อนแรงวิ่งของเราซึ่งต่างจากการวิ่งบนพื้นราบที่ขาของเราจะต้องออกแรงผลักพื้นนะคะเพื่อให้ตัวเราพุ่งไปข้างหน้าและต่อแล้วจะทำยังไงดีนะคะถ้าเราจะวิ่งบนสายพานนะคะเพื่อเป็นการชดเชยให้เกิดแรงต้านนะคะและได้ออกแรงเหมือนกับการวิ่งบนทางราบนะคะนักวิชาการนะคะได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็พบว่าเพียงแค่ปรับความลาดเอียงของสายพานให้อยู่ที่ 1% นะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะได้มาจาก Journal Sport Science นะคะเขาได้อธิบายเพิ่มว่าก็จะทำให้เราได้ออกแรงและเผาผลาญพลังงานเทียบเท่ากับการวิ่งหรือเดินบนพื้นราบได้เลยค่ะและถ้าเรายังต้องลงสนามแข่งเราจะต้องวิ่งบนสายพานดีหรือเปล่านะคะถ้าเราจะต้องซ้อมเพื่อลงสนามนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการซ้อมบนถนนหรือเส้นทางแข่งขันจริงนั้นย่อมดีกว่าแต่ก็ใช่ว่าจะซ้อมบนสายพานไม่ได้เลยนะคะอย่างน้อยนะคะ 60% ของการซ้อมเราควรที่จะเริ่มซ้อมบนถนนเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมกับสภาวะที่จะเจอการแข่งขันจริงนะคะทำให้ร่างกายเราคุ้นเคยกับสภาวะอากาศภายนอกนะคะแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องแต่งกายยังไงนะคะเพื่อที่จะให้เหมาะสมนะคะและอีกอย่างที่สำคัญนะคะที่ลู่วิ่งนะคะสายพานทำไม่ได้คือการจำลองสภาพให้เหมือนกับการวิ่งลงทางลาดรวมถึงการหักเลี้ยวของเส้นทางซึ่งแรงที่กระทำต่อข้อต่อและกล้ามเนื้อ นั้นนะคะแตกต่างจากลู่วิ่งนะคะทางตรงนะคะสรุปนะคะข้อดีของลู่วิ่งนะคะสายพานนั่นคือว่าสภาพอากาศนะคะไม่เป็นอุปสรรคนะคะอย่าหยุดวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้นะคะวิ่งไปดูทีวีก็ได้นะคะราบเรียบและเป็นมิตรกับข้อต่อนะคะแล้วก็สุดท้ายคือไม่ต้องกังวลว่าจะมีรถมาชนนะคะส่วนข้อดีของการวิ่งข้างนอกนะคะคือเราได้ชมนกชมไม้ชมธรรมชาติแล้วก็ได้สูดอากาศที่สดชื่นกว่านะคะแล้วก็เผาผ่านแคลอรี่ได้มากกว่านะคะและอีกทั้งนะคะท้าทายกว่าเพราะว่าเราสามารถที่เราจะหยุดไม่ได้จนกว่าจะครบรอบหรือว่าจุดหมายนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเปลี่ยนเส้นทางได้เพื่อที่จะให้เห็นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วท่านผู้ฟังล่ะคะระหว่างออกไปวิ่งสูดอากาศรับสายลมหรือแสงแดดข้างนอกกับวิ่งบนลู่วิ่งนะคะสายพานแบบชิลๆในฟิตเนสนะคะชอบแบบไหนมากกว่ากันนะคะแต่ยังไงนะคะถ้าจะวิ่งบนสายพานก็อย่าลืมนะคะปรับความชันที่ 1% ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากนะคะเว็บไซต์นะคะ PPTV นะคะที่ได้ให้ข้อมูลแล้วก็บทความดีๆให้กับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับนะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety ช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะในช่วงของสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและพี่จี๊ดของเรานะคะอาจารย์กันสมกริตประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่จี๊ดค่ะ
สวัสดีค่ะน้องหลินสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้เราสองคนก็มีเรื่องมาชวนท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องสาระดีๆอีกเช่นเคยนะคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนใหญ่สิ่งที่เราคุยกันก็มักจะเป็นเรื่องของสาระสุขภาพการดูแลเอาใจใส่เรื่องกายและใจใช่ไหมคะ
ซึ่งสำคัญมากๆเลยค่ะมีเราเจ็บป่วยเราก็ไม่รู้ตัวเนาะเราต้องเอาใจใส่นิดนึง
ส่วนใหญ่ถ้าฟังเสียงร่างกายมันก็พอบอกได
้
แต
่
บางคนหลายๆคนเนี่ยห่วงงานมากกว่าห่วงตัวเองหรือบางทีมันมีแรงกดดันนะหลินอย่างเช่นว่างานรับปากเขาว่าจะต้องทำให้เสร็จมันก็ต้องทำให
้
เสร
็
จทุกคนอ่ะมีความรับผิดชอบไงก็เลยพยายามทำให้เสร็จตามเวลาแล้วก็จะต้องอาจจะต้องอยู่ในภาวะเร่งรีบบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
ร่างกายเราก็มีผลกระทบไป
วันนี้เราบอกท่านผู้ฟังอย่างนั้นว่าหัวข้อที่เราจะคุยวันนี
้ยังเลยค่ะแต่ว่าใกล้ตัวมากเลยค่ะเราคิดว่าท่านผู้ฟังคงมีประสบการณ
์ค่ะเราคุยกันเรื่องว่านั่งนานๆเนี่ยมีผลอย่างไรต่อสุขภาพ
ใช่
บางทีเราไม่ได้อยากนั่งนาน
แต่งานไม่เสร็จลุกไม่ได้
แต่ด้วยสภาวะนะคะท่านผู้ฟังบางอย่างเนี่ยทำให้งานของเราเนี่ยต้องนั่งอยู่กับที่นานๆจมจ่ออยู่กับงานตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองยกตัวอย่างได้ไหมอาชีพอะไรบ้าง
อาชีพของเราก็เหมือนกันนะพี่ซีอาชีพครูของเราร
ีบออกเป็นอันดับแรกเลยนะคะ
เพราะเวลาเราเตรียมสื่อเวลาเราเตรียมงานเตรียมสอนเนี่ยเราก็ใช้เวลาหน้าคอมนานมากเหมือนกันนะคะ
สมัยก่อนอาจจะไม่เป็นไงแต่สมัยนี้ปัจจุบันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะออกแบบไม่ว่าจะดีไซน์ไม่ว่าจะทำอะไรนะงานบัญชีนะงานครูเนี่ยบางทีก็ขนาดสอนในห้องบางทีก็ไม่ได้ว่ายืนสอนนะบางทีต้องอยู่หน้าคอมแล้วก็ขยับเมาส์ที่จะคุยกับนักศึกษาแล้วก็อาจจะลุกเดินบ้างแต่เดี๋ยวก็ต้องกลับมาออเปเรตอะไรต่างๆที่หน้าคอมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันยังไม่เท่าไหร่แค่3ชั่วโมงแต่งานอย่างบางอย่างเนี่ยยกตัวอย่างใกล้ตัวเองเลยท่านผู้ฟังอย่างเช่นงานเร่งรีบตรวจข้อสอบก้มหน้าทำคะแนนอะไรอย่างเงี้ยงานนี้คือเช้าจรดเย็นเนี่ยต้องเร่งหลายวิชาหลายปึกเงี้ยใช่ไหมคะบางทีเราก้มจนคอเราอักเสบเลยนะคือคอเราก็ไปด้วย
หรือคิดว่าท่านผู้ฟัง
ไปด้วย
นะคือต้องคอลงไปถึงบ่าเนี่ยมันตึงไปหมดเลย
เพราะว่าเราทำอยู่ในอิริยาบถเดิมๆซ้ำๆที่ปวดข้อศอกเลยนะนั่งตรวจข้อศอกแกว่งแขนแล้วก็ก้มคอแล้วก็ใช้สายตาอีกด้วย
ตาก็ล้าตึงไปหมดเลยค่ะ
ตาคอบ่าไหล่แขนข้อมืออะไรไปหมดเลยค่ะก้นไปด้วยนะคะนั่งอยู่บนเก้าอี้นานๆอันนี้นี่คือเหมือนกับเป็นข้อจำกัดในอาชีพเลยนะอาชีพอื่นล่ะ
โอ้ยว่าอย่างคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดทำงานออฟฟิศอยู่หน้าจอคอมนานๆก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกันไม่ว่าอาชีพอะไรนะคะ
นี่วันนี้ก็เลยมาหาสาเหตุเพราะว่าตัวเองก็เจอกับตัวเองก็เลยหาสาเหตุว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรานั่งไม
่นั่งนานๆ
ต้องใช้ชีวิตอยู่กับหน้าคอมหรือว่านั่งนานๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็มีคนทำเอาไว้ในบทความใช่ไหมคะเราก็ค้นหามา
ค่ะ
นะคะเราก็เลยอยากมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังก
็แ
บบม
ัน
ม
ี
งานว
ิ
จัยแสดงให้เห็นด้วยว่าการนั่งนานๆเป็นเวลานานถึง 8-12 ชั่วโมงต่อเนื่องมีความเสี่ยงให้ตายเร็วขึ้นนะคะบางทีเรารู้สึกว่าใช่ไหมลุกขึ้นมาทีนี้เจ็บกระดูกแขนขาไปเลยนะคะ
ไหลคออ
ันดับแรกคือไหลลิ้น
ค่ะ
สิ่งที่มีผลกระทบ
ก็คือสมองเนี่ยจะทำงานช้าลงถ้าเรานั่งทำงานเป็นนานๆเพราะว่าเลือดออกซิเจนมันไหลผ่านสมองน้อยลงอะค่ะ
อ๋ออีกเรื่องนึงหลินขอเสริมท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่นั่งทำคะแนนนะนั่งประชุมนานๆอยู่ในห้องประชุมทั้งวันนี่ก็แย่มากเลยนะ
บางทีก็ประชุมกันทั้งวันเลยค่ะ
นั่งเนี่ยก้นหนักอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ดิสคัสกันหรือว่าถกเถียงกันอภิปรายกันนะคะใช้สมองเนี่ยบางทีทำนานๆเนี่ยเลือดมันไม่เดินนะรู้สึกมึนเลยออกจากห้องประชุมมานี่คือเรียกว่า
เหนื่อย
ติ้วเลย
เวียนหัวค่ะ
นะคะอันนั้นก็เป็นงานแบบประเภทที่มีผลพวกผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยที่นั่งประชุมหลายวิคเนี่ยนะคะอันนั้นก็น่าห่วงนะคะว่าสุขภาพอ่ะ
ระยะยาวจะไม่ดี
ก็นี่ไงเลือดกับออกซิเจนจะไหลเวียนผ่านสมองน้อยลง
ใช
่ขณะที่เราพยายามจะใช้สมองในระหว่างนั้นด้วยนะ
แต่ก็ทำให้เรารู้สึกสมองตื้อๆชาๆคิดไม่เคยออกไม่เคยแล่นนะคะ
เคยเห็นไหมว่าสื่อต่างประเทศเขามีแม้กระทั่งว่าเดี๋ยวนี้บางทีเนี่ยแทนที่จะใช้คอมแบบนั่งทำอ่ะเขามีที่ยืนทำคอมนะเขาไม่อยากให้คนนั่งนานเขาก็เลยให้ไปยืนทำคอมแบบยืนเพราะว่าเกี่ยวอิริยาบถซึ่งของเราบ้านเรายังไม่เห็นนะในที่ทำงานเราก็ยังไม่มีนะแต่ว่าบางที่เขาทำเป็น แฟนสูงแล้วก็ยืนทำคอมแล้วเพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าคนนั่งกันมากแล้วมันมีผลกับร่างกายที่บัตรเซอร์คูลเลชันอะไรมันมีผลเนี่ย
เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเคมีในการควบคุมการทำงานของสมองและก็อารมณ์ได้ดีขึ้นค่ะ
เพราะนั้นการนั่งเนี่ยก็เป็นอาจจะนานเกินอ่ะมันก็ไม่ดีนะคะอ่ะทีนี้มาสู่ระบบในร่างกายอย่างเช่นระบบย่อยอาหารท่านผู้ฟังเคยสังเกตตัวเองไหมต
ั
วเองก
็เป็นนะแล้วอืดท้อง
ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะลำไส้ไม่ขยับเลยนะคะคือกินแล้วก็นั่งประชุมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นั่งยาวไปเรื่อยๆเนี่ยการนั่งอย่างนั้นเนี่ยก็คือท้องท้องจะถูกบีบอัดนะคะค
ือ
ไม่ขยับอ่ะ
ระบบย่อยก็ทำงานช้าลงมันจุกแน่นนะคะ
ใช่สังเกตตัวเองว่าจะเป็นหลายคนอาจจะพยักหน้าอยู่นะ
ค่ะ
ท้องผูกจุกแน่นแสบร้อนกลางอกนะคะท้องอืดอะไรพวกนี้นะแก๊สเยอะเป็นตะคริวที่ท้องนะคะอันนี้ก็คือร่างกายมันเพราะมันไม่ได้ขยับเลยไง
ใช่ค่ะ
มันก็ตึงเกร็งอยู่นะคะก็ภาวะสมดุลของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ก็จะไม่ค่อยดี
ใช่ค่ะ
เนี่ยมัน
เขาไม่ได้ทำงานของเขา
พี่คิดว่าแบคทีเรียมันคงไม่ชอบอะสภาพที่เราไม่ขยับร่างกายแบคท
ี
เรียไม่เจริญเติบโตไม่มาช่วยย่อยไงใช่ไหมเขาบอกว่าแล้วก็ยังส่งผลไปถึงเรื่องของความอ้วนได้ก็นั่งนานก็อ้วน
ก็ไม่ได้เบิร์นอะไรเลยค่ะไม่ได้เผาผลาญ
เลยบอกว่านอนได้เพียงพอไม่อ้วนอะเคยได้ยินไหมการพักถ้านอนหลับเนี่ยมันเบิร์นนะเขาบอกอันนี้ก็คือถ้าคนนอนน้อยมันก็เกิดอาการอ้วนขึ้นมาได้ด้วย
ค่ะ
นะคะ
ต่อมาก็ข้อ3นะคะก็คืออันตรายนะที่เกิดจากภายในร่างกายคือเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
ค่ะ
เป็นอันตรายเพราะว่าเลือดเนี่ยหมุนเวียนไหลเวียนช้าลงการเผาผลาญไขมันก็น้อยลงนะคะส่งผลให้เกิดกรดไขมันอุดตันหัวใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเนี่ยระบุว่าผู้หญิงนะคะที่นั่งทำงานวันละ10ชั่วโมงหรือมากกว่าเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าผู้หญิงที่ทำงานนั้นนั่งทำงานวันละ5ชั่วโมงหรือน้อยกว่าค่ะ
สรุปแล้วเนี่ยเวลานั่งนะก็มีต้องเตือนด้วยนะคะว่าบางคนก็ต้องแบบรู้ตัวปุ๊บลุกขึ้นมาเดินบ้างนะเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทำอะไรแล้วก็กลับมาใหม่อย่างเงี้ยแต่นั่งยาวไปเนี่ยไม่ดีแน่นะคะรวมทั้งตับอ่อนนั้นผู้ฟังเขาบอกตับอ่อนที่มันทำหน้าที่ผลิตอินซูลินเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดให้สมดุลเนี่ยร่างกายมันจะตอบสนองอินซูลินได้ไม่ดีเมื่อเรานั่งนานเกิน
ค่ะ
ทำให้ตับเราพังด้วยนะนะฮะตับเราก็ทำงานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นนำไปสู่โรคเบาหวานได้ในที่สุดมีแต่เรื่องโรค
ใช่มีแต่แค่นั่งเฉยๆนะแต่นั่งนานๆนี่ไม่ดีค่ะ
สบายเกินนั่งกินนอนกินก็จึงไม่ดี
ค่ะ
มีคนแอบหัวเราะด้วยนะคะเรื่องของลำไส้เนี่ย
อันนี้แน่นอนเลย
ลำไส้ไม่ขยับก็ตกตะกอนนอนก้นใช่ไหม
ค่ะใช่
ก็ไม่ขยับ
เดี๋ยวก็จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใช
่มะเร็งเต้านมด้วยนะแล้วก็เยื่อบุโพรงมดลูกเห็นไหมร่างกายต้องขยับอ่ะใช่ไห
ม
แม้กระบวนการเกิดยังไม่ทราบแน่ชัดนะฮะแต่เขาบอกว่าอันข้อเท็จจริงที่ชัดเลยที่เขารู้ได้ก็คือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันช่วยกระตุ้นเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระที่จะทำให
้เกิด
เป็นโรคมะเร็งก็คือถ้าเรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายขยับร่างกายเนี่ย
มันก็ดีอ่ะได้ดีอ่ะ
ร่างกายมันแอคทีฟแล
้
วมันก็จะต้านการเกิดไอตัวการที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาขยับร่างกายกันนะ
อ
ันนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
เพราะถ้าไม่ขยับนะคะก็จะเกิดอาการข้อที่สี่อันนี้ชัดเจนมากเลยค่ะคอไหล่หลังตึงไปหมดเลยค่ะ
หลายท่านคงเป็นอ่ะเป็นภาวะที่หมอนวดรู้ดีนะคะว่าคนที่มาจากภาวะออฟฟิศซินโดรมเยอะทำงานหน้าคอมนี่โทรศัพท์ไว้ในหูขณะที่ใช้คอมบางคนนะทั้งใช้โทรศัพท์ด้วยใช้คอมคีย์เข้าไปด้วยยิ่งไปกันใหญ่เน
า
ะ
เรียกว่ากดเส้นหลังคอนี่ปวดกันเลยทีเดียวค่ะ
ร่างกายก็เสียสมดุลด้วยเพราะว่าร่างกายคือเกร็งอ่ะแล้วก็เอียงและอาจจะอยู่ในอิริยาบถที่ไม่ดีมาเป็นเวลานานๆสะสมนะคะมันก็เกิดการเสียสมดุลถาวรตรงนี้ก็จะตึงคอบ่าไหล่เจ็บหลัง
ค่ะอันนี้แน่นอนเป็นค่ะเป็นหลิงก็เป็นค
่
ะเป็น
นะคะมันเป็นการสร้างแรงกดที่กระดูกสันหลังมากกว่าการยืนเขาบอกการนั่งเนี่ยมันเป็นกดลงที่กระดูกสันหลังมากกว่าน้ำหนักลงที่ก้นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำแนะนำเตือนมานะคะยังมีประการหนึ่งค่ะ
ค่ะก็ถ้าเกิดนั่งนานๆนะคะนอกเหนือจากคอไหล่บ่าหลังแล้วเนี่ยบางทีนะคะท่านผู้ฟังหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะ หมอนรองกระดูกของกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะอาจจะยืดหดนะได้ไม่ดีนะคะช่วยให้เรื่องของการดูดซึมสารอาหารก็ได้ไม่ดีทำให้มันเสื่อมหรือสูญเสียความยืดหยุ่นไปอย่างเร็วเลยเพราะเราไม่ได้ขยับ
มันนึกถึงอะไรรู้ไหมตอนนี้พอพูดเรื่องนี้นึกถึงเรื่องของรองเท้าบางประเภทที่เราเอามาเก็บไว้เราซื้อมาเก็บไว้
แล้วเราไม่ได้ใส่มันก็จะแข็งใช่ไหมคะ
ใช่นะพออากาศไม่เข้าไปใช่ไหมไม่มีการขยับขยื่นปุ๊บมันก็มีผลให้รองเท้าเนี่ยพอจับใส่ทีนึงก็เป็นผุยผงนะคะ
เ
พราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของการที่มันไม่ได้มี
การยืดหยุ่น
แอโรไดนามิกอะไรเข้ามาเนาะนั่นแหละคือมันมีผลคล้ายๆกันอย่างนั้นนะคะอ่ะต่อไปก็คือกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพท่านผู้ฟังกล้ามเนื้อช่องท้องจะอ่อนแอ
เราไม่ได้ขยับไม่ได้เกร็งไม่ได้อะไรนั่ง
ไม่ต้องอะไรเหมือนคนนอนป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าป่วยแบบไม่ได้ใช้ขาเดินนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อรีบหมด
จะรีบค่ะไม่แข็งแรง
ข้างขาเนาะเดินไม่ได้พอลงมาก็ทรุดเลย
ค่ะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง
เราไม่ได้ขยับไงนะคะอีกอันนึงกล้ามเนื้อก้นก็อ่อนแรงไปด้วยนะคะตรงก้นตรงสะโพกเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะอาจจะเป็นเส้นเลือดขอดด้วยเพราะว่าเรานั่งแล้วก็
ใช่สุดท้ายสำคัญเลยนะเส้นเลือดขอดค่ะ
กระดูกก็จะเปราะบางมันเกี่ยวหมดเลยเนาะกระดูกร่างกายต้องขยับ
ต้องขยับค่ะ
อันนั้นคือสิ่งที่เตือนท่านผู้ฟังว่าถ้าใครนั่งทำงานนานก็จะรู้ทันทีว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วเราก็ต้องอาจจะต้องถึงเสียเวลาก็ต้องยอมเสียเวลาที่จะMove,
ยืนก็ยังดีค่ะยืนแล้วก็แกว่งหน่อย
บางคนก็จะมีนะว่าท่าที่ทำแบบเหมือนแกว่งร่างกายอ่
ะ
แล้วก็ทำให
้แกว่งแขน
ให้มันรีแลกซ์สั่นไปทั้งตัวเนี่ยคือขยับสั่นไปทั้งตัวแล้วก็ทำให้ร่างกายมันได้ผ่อนคลายลงบ้างแล้วบางทีเราก็จะมีเคล็ดลับนะอย่างพี่บางทีหยุดเบรกงานแล้วไปคุยกับใครสักคนนึง
เดินไปเปลี่ยนอิริยาบถ
เปลี่ยนดีขึ้นก็ได้ผ่อนคลายความเครียดนั่นก็เป็นคำแนะนำท่านผู้ฟังว่าสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะว่าคุณนั่งนานเกินไปหรือเปล่าถ้านั่งนานแล้วขยับลุกออกมาแล้วก็เป็นอิริยาบถบ้างนะคะแล้วก็อย่าทำให้มันนานเกิน
ค่ะเพื่อสุขภาพนะคะ
ก็อยากฝากเตือนท่านผู้ฟังนะคะว่าให้ดูแลตนเองด้วยนะคะโอกาสให้ร่างกายมันได้ขยับหรือออกกำลังกายมากขึ้นนะคะ
ค่ะ
เราจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมัจจาวาริตี้ในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุลีพรกัญจนการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตเล่าสู่ท่านฟังต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะในเรื่องของแนะนำท่องเที่ยวเวียดนามใต้มุยเน่ดารับนะคะคราวที่แล้วเนี่ยได้ติดท่านผู้ฟังในเรื่องของเมืองดารับนะคะเมืองดารับที่เรียกว่ามีสมญานามว่าเมืองแห่งดอกไม้เมืองตากอากาศหนาวตลอดเย็นตลอดทั้งปีนะคะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับมีลักษณะคล้ายๆกับเชียงใหม่เราเลยค่ะเป็นเหมือนอยู่บนเขาสูงนะคะเป็นที่ราบสูงและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเมื่ อเชียงใหม่เนี่ยนะคะมีมลภาวะนะคะมีฝุ่นมีมลภาวะเนี่ยนะคะคนไทยนะคะดิฉันเนี่ยคนไทยนะคะก็ไปหลบเขาเรียกอะไรไปพักผ่อนนะคะที่ดารับได้เพราะว่าขออนุญาตถามความนิดนึงว่ามันค่าเครื่องบินก็ไม่ถูกนะคะแล้วก็ไปเปิดหูเปิดตาบินไปก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเป็นชั่วโมงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็สามารถแล้วก็ไปถึงเมืองดารับได้โดยตรงเพราะว่าเมืองดารับเนี่ยมีสนามบินที่เมืองดารับโดยตรงเลยทีเดียวนะคะไปแล้วนี่ในเมืองดารับเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคราวที่แล้วได้เล่าถึงเรื่องมุยเน่ครั้งนี้ก็อยากจะพูดเจาะลึกไปที่ดารับที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้นะคะเป็นเมืองตากอากาศอากาศหนาวเย็นตลอดปีถ้าไปช่วงนี้นะคะพฤษภามิถุนาเนี่ยก็จะเป็นอากาศเย็นๆนะคะใส่แจ็คเก็ตก็พอนะคะไม่ต้องเอาเสื้อหนาวหนาไปเพราะมันเย็นสบายจริง จริงๆนะคะไปเมืองนี้ทำอะไรบ้างนะคะไปเมืองนี้ไปพักผ่อนได้โดยแท้ค่ะเพราะว่าเป็นเมืองที่เย็นสบายแล้วก็ที่แน่ๆก็คือสามารถไปเที่ยวสวนดอกไม้เมืองหนาวนะคะไปเที่ยวสวนดอกไม้เมืองหนาวก่อนอื่นนะคะพูดถึงแนะนำเมืองดาลัสให้รู้จักคร่าวๆสั้นๆก่อนนะคะว่าดาลัสเนี่ยมาจากคำสองคำนะคะคือดาหมายถึงแหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำนะคะเป็นแหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำกามลีนะคะคำว่ารัฐเนี่ยเป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อยู่ที่นี่ค่ะเมืองแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางนะคะโอบล้อมด้วยขุนเขาปกคลุมไปด้วยทิวสนนะคะทิวสนทะเลสาบแล้วก็ป่าไม้บนที่ราบสูงของเป็นบนที่ราบสูงของเป็นเมืองถัดจากเขาเรียกอะไรมีแม่น้ำกามลีมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 1,500 เมตรอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีนะคะน่าอิจฉามากนะคะ17องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะเย็นสบายทีเดียวใส่แจ็คเก็ตเบาบางก็ยังได้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวเวียดนามเนี่ยบอกว่าโรแมนติกที่สุดของเวียดนามทีเดียวแล้วก็มีชาวเวียดนามเนี่ยมาท่องเที่ยวเมืองนี้นะคะจำนวนมากทีเดียวนะคะบางทีเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีมาเที่ยวทีเดียวคนก็เยอะนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดจอดแจเป็นได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์นะคะจากความงดงามแล้วก็บรรยากาศที่เงียบสงบเหล่านี้เองเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสสมัยก่อนเนี่ยเคยคิดจะสร้างให้เป็นเมืองในหุบเขาแห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงของสมาพันธรัฐอินโดจีนที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในตอนปลายศตวรรษที่19ทีเดียวแต่หลังจากสำรวจพื้นที่แล้วก็ไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นแต่อย่างใดนะคะแต่กลับทำให้เกิดการตั้งศูนย์วิจัยเกษตรและอุตุนิยมวิทยาขึ้นที่นี่นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันเมืองดาลัสเป็นกลายเป็นเมืองต้องเที่ยวเต็มตัวมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะให้กับทุกระดับชนทุกระดับที่มาเยือนนะคะก็มีทั้งโรงแรมตั้งแต่ระดับ5ดาวมีสนามกอล์ฟนะคะรวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมารองรับทั้งในด้านธรรมชาติและก็การปรับแต่งนะคะงดงามจูงใจหลายคนทีเดียวนะคะสวนอย่างสวนดอกไม้ที่กล่าวไว้เมื่อตอนเกิดตอนต้นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการบริการนะคะการพักผ่อนเพราะในแต่ละปีเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวเวียดนามแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเยือนกว่าเป็นล้านคนทีเดียวนะคะเป็นล้านๆคนทีเดียวเมืองดาลัสนี่ห่างโฮจิมินห์ประมาณ300กิโลเมตรนะคะมีประชากรก็ประมาณ 150,000 คนประมาณนะคะเศรษฐกิจต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าในเมืองดาลัสเนี่ยเป็นมีอะไรบ้างที่น่าสนใจในเมืองดาลัสนะคะว่าถ้าว่าท่านไปพักท่องเที่ยวนะคะเมืองดาลัสมีอะไรบ้างอันแรกนะคะอาจจะแวะไปดูพระราชวังฤดูร้อนเบาไดนะคะพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบาไดเนี่ยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามซึ่งก้าวสู่บัลลังก์ในปีพ.ศ. 2469นะคะก็ตั้งแต่ครั้งที่มีพระชนเพียง12พรรษาก็เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์จักรพรรดิเบาไดเนี่ยมักจะใช้เวลาส่วนมากในการแสวงหาความสำราญจากงานปาร์ตี้ในขณะที่ประทับอยู่ที่เมืองดาลัสโดยมีพระราชวังฤดูร้อนเบาไดเนี่ยแล้วก็เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2476นะคะก็เป็นพระราชวังที่ดูจริงๆแล้วก็ดูเรียบง่ายนะคะไม่ได้ว่าใหญ่โตมากมายอะไรถ้าเทียบ ทียบกับของเราก็น่าจะเหมือนกับพระราชวังที่หัวหินอะไรประมาณนั้นนะคะมาดูอีกนะคะว่าเมืองดารัตมีอะไรที่ต้องไปอีกอันหนึ่งก็ลองไปวัดนะคะเราเรียกว่าวัดปักล้ำนะคะเป็นวัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่นนะคะตั้งอยู่บนเทือกเขานะคะเฟียงหาวแม่อ่านยากมันออกเสียงยากมากเลยนะเฟียงหานอาหวังนะคะถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเราไปดูอะไรนะคะในวัดตักลำนี้เขาบอกว่าภายในบริเวณวัดนะคะนอกจากมีสิ่งก่อสร้างสวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ยังมีทัศนีย์มีการตัดจัดทัศนียภาพโอบล้อมด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่งนะคะนับว่านะคะเป็นวัดเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมงดงามที่สุดในดารัตโดยเราสามารถใช้บริการเคเบิลคาร์ไปชมบรรยากาศท่องเที่ยวบนที่สูงของวัดตักลำนี้ได้นะคะก็มีอีกอันหนึ่งนะคะที่คนชอบศิลปะนะคะไปนะเราเรียกว่า Crazy House หรือคนไทยเรียกว่าบ้านเพี้ยนนะคะเป็นแกลเลอรี่ศิลปะนะคะก็โด่งดังด้วยคอนเซ็ปแปลกแหวกแนวนะคะเหมือนรูปแบบมันคล้ายๆบ้านต้นไม้นะคะผลงานออกแบบของสถาปนิกนะคะที่ชื่อแดงเวียดนาแม่อ่านออกเสียงยากจริงๆนะคะอาจจะถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะเริ่มก่อสร้างในปี2533นะคะภายใน Crazy House เนี่ยประกอบไปด้วยห้องขนาดเล็กเนี่ยกว่า10ห้องเลยนะคะก็มีธีมแยกกันออกไปก็ลองไปดูนะคะเป็นอะไรที่เป็นศิลปะแปลกพอสมควรนะคะเห็นความแปลกนะคะแต่ก็อีกอันนึงนะคะที่ต้องยังไงท่านไปดารัตก็ควรจะต้องแวะไปนะคะก็คือน้ำตกดาทันลานะคะน้ำตกดาทันลาเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองดารัตไปทางทิศใต้ประมาณ5กิโลเมตรนะคะเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็สวยงามดีค่ะมีหลายชั้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุนแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างนะคะในน้ำตกนี้นะคะก็มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะปีนโน่นนี่นั่นให้ทำเยอะแยะนะคะให้นักท่องเที่ยวแต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวไปมากทีเดียวข้อสำคัญนะคะเราจะไปน้ำตกดาทันลาเนี่ยเราก็สามารถนั่งรถรางนะคะที่หรือที่เราเรียกว่าโรลเลอร์โคสเตอร์เนี่ยไปชมตัวน้ำตกนะคะก็สามารถนั่งแล้วก็ลงไปขับลงไปนะคนคันละอาจจะนั่งได้สองคนหรือจะนั่งคนเดียวก็ได้นะคะหรือทางเดินลงสู่ตัวน้ำตกดะก็เป็นบันไดคอนกรีตที่ทำไว้อย่างดีทอดตัวใต้เงาไม้ใหญ่นะคะทำให้นั่งเดินสู่น้ำตกเป็นอย่างสบายนะคะแต่ว่าการนั่งโรลเลอร์คอสเตอร์เนี่ยสามารถนั่งลงไปถึงน้ำตกเลยก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นท่านผู้ชมที่สวสูงวัยแล้วเนี่ยการนั่งก็อาจจะหวาดเสียวนิดหน่อยนะคะต้องค่อยๆขับพอสมควรเหมือนกันนะคะอย่าชนกันแรงเพราะว่าก็เคยมีเหมือนกันนะคะบอกว่ามีการชนกันถึงถ้าเป็นสวในหลังอาจจะแบบกระดูกร้าวอะไรเงี้ยนะคะก็ระมัดระวังนะคะนอกจากนั้นนะคะที่ขึ้นต้นมาบอกว่าดารัตเนี่ยเป็นสมญานามเป็นเมืองแห่งดอกไม้เมืองตากอากาศหนาวเย็นตลอดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปflower park นะคะ flower park คือสวนดอกไม้ของดารัตนะคะตั้งอยู่ตรงทิศใต้ของทะเลสาบนะคะชอนฮาวังนะคะบนถนนฟูดงเตียนหวงนะคะดารัตเนี่ยได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ที่มีดอกไม้เขาเรียกอะไรดอกไม้บานสะพรั่งทั้งปีนะคะสวนดอกไม้หนาวนี่ก็สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2409นะคะเพื่อให้ที่ปรึกษาทางด้านเกษตรเพื่อให้เป็นการปรึกษานะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเกษตรกรของภาคใต้ ที่นี่ต้องบอกว่านะคะเราจะได้พบกับพันไม้นานาชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ต้นกล้วยไม้รวมไปถึงดอกไม้กว่า 3,000 สายพันธุ์ทีเดียวนะคะที่ผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะว่าการไปเที่ยวดารัฐครั้งนี้นะคะถ้าเราไปดูนะคะก็จะมีสวนดอกไม้ของเอกชนเช่นใครอยากจะไปดูสวนไฮเดรนเจียนะคะซึ่งเป็นอันนี้เป็นของเอกชนนะคะก็ทำสวนดอกไม้สวยงามมากนะคะเป็นไว้ให้ท่านที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะคะมีเป็นชั้นๆเดินลงไปนะคะแล้วก็มีดอกไฮเดรนเจียเนี่ยบานสะพรั่งทีเดียวตลอดปีสวยงามมากนะคะก็ Amazing แล้วก็มีการทำบันไดให้ขึ้นนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะซึ่งจะเหมือนเรายืนอยู่บนท้องฟ้าทีเดียวนะคะอันนี้ก็มีนะคะแต่ว่าเป็นทางเลือกที่เป็นเหมือนสวนดอกไม้ของเอกชนนะคะนอกจากนั้นถ้าท่านไปดารัฐเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือก็จะต้องไปทำไมคะไปนั่งรับประทานกาแฟชิวๆนะคะเป็นแบบนั่งเขาเรียกนั่งทานกาแฟนะคะบรรยากาศเพราะบรรยากาศมันเอื้อนะคะที่เมืองดารัฐกาแฟที่เมืองดารัฐนี่ก็ค่อนข้างมีชื่อก็คือกาแฟชมดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นของเอกชนอยู่นะคะก็มีทำเป็นฟาร์มชมดนะคะฟาร์มชมดเนี่ยก็เข้าไปจะต้องนั่งรถออกไปนอกตัวเมืองสักนิดหนึ่งนะคะก็ไปรับประทานกาแฟที่ฟาร์มชมดนะคะฟาร์มชมดกาแฟนี้แหมคอกาแฟบอกหอมมากอร่อยมากนะคะซึ่งดิฉันก็ช่วงที่เคยไปนะคะได้ไปก็ได้ลองแวะไปที่ฟาร์มชมดแห่งนี้ก็ได้ลองเหมือนกันนะคะลองก็อาจจะไม่ใช่คอกาแฟรู้สึกเหมือนขมๆนะคะรู้สึกออกขมๆก็ไม่ได้ซื้อกลับนะคะถามว่าเป็นกิโลนึงก็เป็นแหมล้านๆแสนๆดองนะคะพูดกันเป็นเงินล้านเงินแสนดองนะคะก็ต้องบอกว่าด้วยไม่ติดใจก็ไม่ได้เลยไม่ได้นำกลับนะคะคิดว่าเออมาซื้อกาแฟชงที่บ้านเราง่ายๆมันง่ายกว่านะคะกาแฟชงของเวียดนามแบบดั้งเดิมเขาก็จะมีเป็นมีคล้ายๆเป็นถ้วยเล็กๆนะคะไว้กรองกาแฟนะคะอยู่นะคะชงกาแฟเนี่ยอย่างไรก็ตามนะคะก็ถ้าเกิดว่ายังไงไปก็ต้องลองสักเล็กสักน้อยนะคะก็ได้ลองคราวที่ไปเนี่ยก็ได้ลองกาแฟสักถ้วยหนึ่งถ้าที่ฟาร์มเนี่ยนะคะที่ฟาร์มเลี้ยงฟาร์มกาแฟเนี่ยนะคะที่เขาเลี้ยงชมดด้วยกาแฟถ้วยหนึ่งตกนะคะถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก100บาทแต่ว่าถ้าเรามีเงินดองจ่ายก็น่าจะถูกกว่าประมาณ 60,000 นะคะ 60,000 ดองแหมว่ากันเป็นหมื่นนะคะ 60,000 ดองกินแล้วก็ไม่ถึง100นะคะถ้าเป็นเงินดองเนี่ยก็เกือบ100ประมาณนี้ก็ลองชิมดูค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไปแล้วนะคะแล้วก็นั่งชมชิวๆนะคะนั่งชิวๆชมนะคะตรงนี้นะคะพอได้เดินดูนะคะในฟาร์มชมดเนี่ยในฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มชมดนะคะขอประทานโทษฟาร์มกาแฟเนี่ยนอกจากเขาจะเลี้ยงชมดนะคะให้กินแหมกาแฟดิฉันเห็นตอนช่วงดิฉันไปเนี่ยก็เห็นชมดเนี่ยแหมมันจ้องตาเขม่งเลยนะคะก็อยู่ในกรงดูก็น่าสงสารเหมือนกันเพราะว่าตามันกรงโตทีเดียวไม่รู้ว่ามันกินกาแฟไปนอนไม่หลับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็ขำขันเล็กน้อยนะคะรู้สึกสงสารมันอยู่เหมือนกันนะคะว่าทำไมต้องถูกบังคับให้กินกาแฟอะไรประมาณนี้แต่ว่าในตัวฟาร์มเนี่ยเขาก็ยังมีนกกระจอกนะคะใครที่อยากจะขี่นกกระจอกเทศก็ได้นะคะเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งสามารถนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็ในเมืองดารัฐก็มีโบสถ์นะคะเขาเรียกโบสถ์สีชมพูนะคะถ้าเกิดอยากจะไปโบสถ์เป็นโบสถ์เล็กๆนะคะงามสงบนะคะเป็นโบสถ์สีชมพูถ้าเกิดอยากไปนะคะของชาวคริสต์นะคะที่ในเมืองดารัฐก็คงจะมีชาวคริสต์อยู่บ้างจึงมีโบสถ์นะคะก็เป็นโบสถ์สวยงามสงบเงียบสีชมพูนะคะถ้าอยากท่านสนใจก็แวะไป เมืองดาลัดนะคะก็ที่สำคัญนะคะก็มีร้านกาแฟระหว่างทางที่มีอยู่ร้านหนึ่งนะคะเนื่องจากไปมานานแล้วแต่ว่าจำได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่อยู่ระหว่างทางนะคะไปมองข้างล่างเนี่ยเป็นหุบเขานะคะนั่งหย่อนขาไปได้นะคะแล้วก็เป็นร้านกาแฟที่ชิมกาแฟแล้วเลียดกาแฟได้ชิวๆนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งชิมกาแฟอยู่ที่เมืองดาลัดนะคะก็ถือว่าเป็นเมืองที่แห่งความสุขทีเดียวนะคะถ้าเทียบก็คือเชียงใหม่เราดีๆนี่เองนะคะน่าเสียดายที่เชียงใหม่ของเราตอนนี้เป็นเมืองพักผ่อนลำบากแล้วนะคะเนื่องจากมีชื่อติดว่าเป็นเมืองมีฝุ่น PM ที่เล็กมากนะคะก็ตอนนี้เงียบข่าวก็เงียบไปแล้วนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตีดีนะคะการมาเมืองดาลัดเนี่ยเราสามารถมาพักผ่อนได้ตลอดปีค่าเดินทางก็ไม่แพงนะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยจะมาเองก็น่าจะไม่ยากนะคะมาเที่ยวหรือมาพักผ่อนสัก 2-3 วันพักโรงแรมสัก 2-3 คืนที่นี่นะคะเป็นอะไรที่คลายเครียดหลังจากเราทำงานเหนื่อยมาแล้วนะคะก็หาแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้บ้านเราข้อสำคัญเวียดนามตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็สะดวกมากๆทีเดียวเงินไทยเนี่ยในเวียดนามก็ยังใช้ได้นะคะท่านถ้าหากว่าท่านไม่ได้แลกเป็นเงินดองมาเงินไทยนี่ก็รู้สึกจะรับกันค่ะรับเงินไทยเงิน US ก็รับค่ะเงินไทยนี่ก็ค่อนข้างรับแม่ค้าบางคนนะคะในตลาดเขาเรียกอะไรนะคะตลาดนรกในเมืองดาลัดเนี่ยถ้าเกิดเราไปเดินตอนยามค่ำคืนเนี่ยจะมีตลาดที่เขาเรียกว่าตลาดนรกนะขายของเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งของพื้นบ้านนะคะก็ลองไปเดินดูนะคะมีสารพัดมีเสื้อหนาวกันหนาวมีเสื้อมือสองกันหนาวมือสองมีสารพัดอย่างนะคะไปเดินดูมีอะโวคาโดช่วงที่ดิฉันไปเนี่ยเห็นลูกอะโวคาโดมันสวยงามมากก็หอบกลับมาสองลูกทีเดียวนะคะเพราะเป็นเมืองเกษตรเนี่ยอะโวคาโดก็น่าจะอร่อยนะคะหอมก็มีข้อแนะนำเขาบอกว่าให้เลือกอะโวคาโดที่ลูกยาวนะคะอย่าเลือกลูกกลมเพราะว่าลูกยาวเนี่ยน่าจะลูกกลมนี่จะแบบแหมมีเม็ดใหญ่นะคะดิฉันไม่ได้เลือกก็เลยเลือกลูกยาวมานะคะอันนั้นเป็นคำแนะนำของคนที่นี่นะคะแม่ค้าหลายคนพูดภาษาไทยก็ยังได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมถ้ามาเมืองนี้สิ่งหนึ่งก็คือเวียดนามนี่ต้องต่อพยายามต่อรองราคานะคะแต่ถ้าไปท่านไปโฮจิมินห์อาจจะต้องต่อราคากันโหดๆเลยนะคะโหดเทียมครึ่งๆเลยแต่ถ้ามาเมืองดาลัดก็บางทีถ้ามาตลาดค่ำที่เรียกว่าตลาดนรกเนี่ยมาซื้อก็อาจจะไม่ต้องต่อมากก็ได้นะคะต่อบ้างพอสมควรนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นชาวท้องถิ่นนะคะคนท้องถิ่นที่เอามาขายนะคะก็วันนี้นะคะขอจบนะคะแนะนำพักผ่อนเที่ยวเมืองดาลัดไว้แค่นี้แล้วกันนะคะก็หวังว่าท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่ท่านผู้ฟังกรุณาติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้นะคะหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็ติดต่อผู้จัดรายการได้โดยตรงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ